Halleluja.
Já. Það sem ég var að tala síðast var hversu nálægt viltu komast? Hversu nálægt Guði viltu komast? Og núna ég búin að vera að setja inn sem sagt hljóðkennslur frá hópunum okkar hérna eða frá sem sagt þessum heimahóp inn á síðuna hjá mér og ég búin að vera að hlusta sjálfur aðeins á sjálfum mig sem mjög gott líka og ég fór svona að sjá smá þema sem sagt frá því í ágúst og fram að þessum tíma og fyrirsögnin á einni kennslunni var Ertu ógn við veldi óvinarins? Það bara mjög stór fyrirsögn. Ertu ógn við veldi óvinarins? Eða erum við bara ekki að gera neitt, það viti? Því að við eigum að sjá meira ávexti af því sem við erum að gera. Við eigum að sjá fólk frelsast og við eigum að taka vald og við eigum að leggja hendur yfir sjúku og þeir verða heilir. Við eigum að kasta út illum öndum af fólki. Þetta það sem á að fylgja þeir sem trúa. Þetta á ekki að vera bara eitthvað, já, þetta bara eitthvað sem að gerist í gamla daga eða kannski bara í Afríku eða eitthvað. Þetta á að fylgja þeir sem trúa. En, af hverju það ekki að fylgja þeir sem trúa? Það eru nokkrar ástæði fyrir því. Meðal annars það vegna vantrúar. Jésús sagði sjálfur við lærisveinarnir þegar fóru út og gátu ekki kastað að þá var það vegna vantrúar. En annars sagði hann líka, en hins vegar, þetta kyn verður ekki rekið út nema með bæn og föstu. Og ég var að, sem sagt, tala dálítið föstu síðast. Sem sagt, hversu nálægt viljum komast Guði. Og við þurfum að nálega okkur Guði og þá mun hann nálega sig okkur. Og síðan fór Guð að tala til mín, ástæði fyrir því að tala þetta síðast vegna sem Guð talaði skýrt til mín að taka frá ákveðin tíma og hann fór að gefa mér alveg svona, bara svona meiri smáatriði heldur en oft áður inn í það. Og hann fór að segja mér hvernig, hvenar, með hvaða hætti, var ekki bara venjuleg einföld fastan, þetta er breytileg og hvað ég ætti að gera í föstunni á ákveðnum tímum, fara á ákveðna staði, byrja fyrir ákveðnum hlutum, taka vald og ég er svona bara, er að lesa mig til núna og hérna, fara betur inn í þetta. Hvað er fasta? Jú, af hverju föstuðu menn í Biblíunni? Og þeir gerðu það, flestir. Lærisveinarnir í postulasögunni, hvað voru þeir að gera? Þeir voru að biðja og fasta. Þegar þeir voru að þjóna Guð, það var vakning og þeir voru að biðja og fasta. Ekki bara biðja, heldur biðja og fasta. Og í kirkjunni í dag er ekki mikið talað þetta. Þetta er svona eiginlega bara að þetta er óþægilegt og svona, þú veist að þá er þetta bara eiginlega dottið niður fyrir. Ein af ástæðum fyrir því að það er ekki kraftur. Af því það er ekki bæn og fasta. Og ástæða föstu er, ein af stæðstu ástæðum föstu er það að við erum að auðmýkja okkur frammi fyrir Guði. Við erum í raunum verið að segja, hey, hér eru aðstæður, ég get ekki bara gert þetta. Drottinn, gerð þú. Ég er tilbúin að fórna og fasta og ég er tilbúin að gera það sem ég get, en ég get ekki, gerð þú. Davíð gerði það, Sálmi 35 og Esra gerði það. Og Jóhósafat gerði það við öllum aðstæðum, sérstaklega þegar var eitthvað erfiðar aðstæður. Erum við að glíma við erfiðar aðstæður? Erum við stundum að glíma við erfiðar aðstæður í dag? Erum við stundum að lenda við, hjá fólki sem er lasið, veikt, fjölskyldur okkar, fólki okkar? Svarið okkar ætti alltaf að vera, ef það kemur upp eitthvað alvarlegt ástand, ef ég ætla að fasta og byrja fyrir þessari manneski. Eða fyrir sjálfum mér, eða ef það er eitthvað árásir eða eitthvað í gangi, eða ef ég þarf að fá okkur gegnumbrönd. Og ég er búinn að vera að lesa Sálm 25 og mér langar að lesa hann, því að það er, ég er búinn að vera að lesa hann á hverjum deginuna. Því það er góður sjálfur til að auðmýkja sig frammi fyrir drottni. Og hann hljómar svona. Til þín drottin hef ég sál mína, Guð minn þér treysti ég. Lát mig eigi verða til skammar, lát eigi óvinni mína hlakka yfir mér. Hver sá á þig vonar, mun eigi heldur verða til skammar. Þeir verða til skammar er ótrúir eru að raunalausu. Vísa mér vegu þína drottin, kenn mér stigu þína, lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig. Minnst þú miskunna þína drottin og kærleiksverka því að þau eru frá eilíf. Minnst eigi æsku synda minna og ábrota, minnst mín eftir elsku þinni, sakir gæsku þinnar drottin. Góður og réttlátur er drottin, þess vegna vísar hann syndur veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu ganga eftir réttlætinu og kennir hinn þjökuðu vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sakki nafn þíns drottin, fyrir gef mér sekt mína því að hún mikil. Ef einhver óttast drottin mun hann kenna honum veg þar hann hann á að velja, sjálfur mun hann búa við hamingju og niður hans eignast landið. Drottin sínir trúna þeim óttast hann og sáttmála sem gjörir hann þeim kunnan. Augu mín mæta æti til drottins því að hann greiðir fót minn úr snörinni. Snú þér til mín og líkna mér því að ég innmanna og hrjáður. Angist sturlar hjarta mitt, leið mig úr nauðum mínum, líta á eymd mína og armæðu og fyrirgef allar syndi mína. Líta á hversu margir óvinni mínir eru með rangleiknis hatri hataðir mig. Varveit líf mitt og frelsa mig. Lát mig eigi verða til skammar því að hjá þér leita ég hælis. Lát ráðverðni og hreinskilni gæta mín því að á þig vona ég frelsa Ísrael ógúður öllum nauðum hans. Þetta er auðmík, þetta er sjálfur sem beðin í auðmíkt. Davíð að auðmíka sig frammi fyrir drottni. Hann segir þrisvar í þessari bæn. Þetta í rauninni bara bæn. Þetta bara bæn Davíðs til drottins. Hann að biðja. Og hann biður þrisvar fyrirgefi mér synd mína. Og hann auðmjúkur og hann segir bjarga mér úr bara öllum mínum nauðum og armæðu. Því að angi sturla hjarta mitt. Hann að segja, ég get ekki meir. Ég get ekki, kom þú og hjálpaði mér drottin. Mm-hmm. Og í sálmi 35:13 segir hann, en þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, auðmýkti mig með föstu og baði mig niður lútu höfði.
En þetta var 25.
Þetta var 35:13, sem ég var að bæta við núna.
Já, sagði
30. 35:13.
35, það sem varst að lesa þér.
Það var sálmi 25.
Já, já.
Og í postulasögunni þá er talað lærisögnina þegar þeir segja í 13 eitt sinn að þið voru að þjóna drottni og föstuðu sagði heilagur andi skilji frá mér til handa þá Barnabas og Sál til þess verk sem ég hef kallað til. Og þetta bara þema aftur og aftur. Lærisögnina föstuðu og drottin talaði til þeirra. Þeir voru á bæn og föstu reglulega. Af hverju ætlaði þeir að vera á föstu? Vegna þess að þeir voru að leita og bíða drottins. Bíða til leiðsögn, bíða til orðið frá Guði. Og Jehoshaphat, saga Jehoshaphat er mjög mögnum með föstu í annari krónikubók. Ég talaði það að þar voru bara óvinurinn kominn með risa herafla á móti Jehoshaphat og hans fólki, Ísrael. Og hann bara, fyrsta sem honum datt í hug, bara hey, verðum að fasta. Bara verðum að fasta og byggja drottin, bara við, annars bara munum við allir farast. Og þeir gera það, þeir fasta og byggja og drottin tala til þeirra og segir við þá þetta minn bardagi ekki ykkar. Farið þið bara fram með söng og syngjandi og síðan bara mætti drottin og þessar hersveitir sem voru komnar, þær drápu sig bara allar sjálfar. Það voru tveir flokkar sem réðust á öðrum og þeir drápu hvort annað, þá var allir voru búin að drepa hvort annað, það var engin eftir. Og hinni þurfti ekki að lyfta upp einu sverði fyrir bæn og föstu. Og þetta er bara smá inngangur í orðinu sem mér langar að koma með, sem við eigum öll að þekkja og við eigum að hafa þetta sem hluta okkar lífi. Og ég búin að eiga þessa hér bók í öruglega 15 ár. Og ég hef aldrei lesið hana. En allt í einu þá varum núna í skapnum hjá mér. Ég hef oft lesið litlu bókina bæn og fasta og ég hef alveg lesið ímestöldum föstu og svo les. En aldrei lesið þessa bók. lesi sumar bækur og ég með mikið búin að safna bókum í gegnum árin á mikið bókasafn sem sagt að kristum með bókum og oft það þannig að sko góðar bækur búin að lesa þær og ég svona leita mig hvað ég lesa þær og gríp ég alltaf aftur en ég lesa alltaf aftur bækurnar, sumar bækurnar aftur en þessi bók er mögnuð þessi bók þetta heitir The Hidden Power of Prayer and Fasting eftir Mahesh Chavda og það kemur, hann kemur mig verulega óvart þessi maður, Mahesh Chavda sko, líf hans var bara fullt af kraftverkum hann var að þjóna mikið í Afríku og hann var að þjóna tölvert mikið með Derek Prince sem að margir kannast við kannski kannast ekki margir með nafni Mahesh Chavda en kannast margir við Derek Prince þeir þjónuðu tölvert saman og sem sem bókin byrjar þannig á því að Guð byrjar að tala til þessa unga mann sem var hindúi og bara að Guð mætir honum í gegnum unga konu og gefur honum biblíu og hann byrjar að lesa og Guð frelsar hann, bara mætir honum persónulega og hann fyrir svona að rekna gjaldi hvað þetta nú mikið gjald sem hann þarf að gera ef ég afneita hindúi þá bara afneita fjölskylda með mér og þetta var dýrt gjald að greiða en hann gat ekki snúið frá drottni og hann byrjar að þjóna Guði og hann er að þjónustan hans byrjar í rauninni að byrjar að því að fara í biblíuskóla og síðan fer hann sem sagt og byrjar að starfa á heimili fyrir í rauninni verið mjög sem sagt veikbörn bæði þá þroskaheft fólk sem börn sem eru glíma við heilaskaða jafnvel geðveiki sem að þú veist eru bara að gera á sig bara rosalega erfiðar aðstæður og það er einn strákur sem að heitir Steve og er með Down syndrom og hann var alltaf að lemja sig í andlitið bara hann gat ekki hættið og þau voru búin að reyna allt hann var búin að reyna raflóst aðferð hann var búin að reyna að binda hendurnar fyrir aftan hann skiluði að binda hann svo hann myndi ekki gera þá voru hinni krakkarnir að stríða honum ítt honum alltaf þannig hann datt í gólfið og bara myndi sig ennþá meira og hann er þarna sem sagt Mahesh Chavda bara ungu maður og hann segir við drottin bara hvað er svarið fyrir Stífi? Hvað á ég að gera? Hvernig á ég að leysa þetta? Og þá segir drottin við hann að þetta kyn verður ekki rekið út nefnum með bæn og föstu og hann hafði aldrei lesið þetta í biblíunni vissi ekki sem þetta væri í biblíunni hann bara hvað og Guð byrjar að leggja hjarta þess að fara að fasta og hann fer inn í 14 daga föstu bara ungu maður fastar bara, fyrstu þrjú dagarnir var ekkert vatn síðan sagði andinn að mætti byrja að drekka vatn og hann drakk vatn og hann fastaði 14 daga síðan kom hann aftur og drottinn sagði við hann taktu hann að vald yfir þessu og rekti þetta út af hann hörðu, hann kemur bara í Jesu nafni og tekið vald yfir þessu óvinnurinsveldi eða andaði hvað sem hann sagði Stífi, hann bara skaust 3 metra í vegginn hinum einn levitætaði og lyftist upp í loftið og það kom hræðileg lykt eins og af rotnum eggjum og eitthvað bara skima fyllti herbyggið og andinn fór út af hann og strákurinn allt í einu bara byrjaði bara svona þreyf andliti sitt það enginn búin að gera neitt enginn búin að hafa neins svör en það kannski enginn sem að dætti í huga að spyrja drottinn, hvað er svarið fyrir Stífi? Hvað þarf ég að gera til þess að hjálpa hann? Og þá sagði drottinn bæn og fasta og þá kom þvílíkt gegnumbrot og þetta var bara fyrsta skrefið í hans þjónustu en Guð notaði Mahesh Chavda hann leitt hann inn í gríðarlega margar föstur og hann sagði við hann að hann gaf hann ekki leyfi til þess að tala það eða segja neinum frá því þegar Biblían segir að við eigum ekki að tala eða opinbera við séum að fasta því að við erum svo flott og við erum svo dugleg þannig að Guð gaf hann ekki í jafnvel einhver áratugi frelsi til þess að tala það Það vissi eitthvað fólk í kringum hann, bara kirkjan og svona þess að hans nánustu þegar hann var að taka nokkra, hann tók margar langar föstur, alveg 40 daga föstur, litra vanda Guðs. Og síðan, eftir ákveðin tíma, þá sagði drottinn, núna ertu tilbúin, þú ert búin að gangi gegnum margt í gegnum fösturnar og þú ert búin að fá að sjá og upplifa hvað ég var að kenna þér og nú getur þú kennt öðrum og ég leysi þér til þess að kenna öðrum hversu mikilvægt er að fasta. Þannig að þessi bók fjallar það og hún fjallar sko þvílík kraftaverkefna sem er eiga sér stað er alveg mögnuð í þessari bók. Þetta er bara eitt af því. Og hann útskýrir þetta margt varðandi föstuna, hvað hérna, af hverju eigum við að fasta, hvað kennir Biblíunni föstuna og auðvitað allar sögurnar í Biblíunni sem við sjáum, af hverju fólk fastaði. Ester fastaði bara þegar að Ísrael var bara að standa frammi fyrir tortímingu og hún hvatti aðra til þess að fasta. Takk eftir, það getur verið gott að fasta og er mjög gott fyrir okkur að fasta þegar við erum að byggja fyrir ákveðnum hlutum. En síðan er það líka þegar margir koma saman að fasta. Ester sagði við alla, hey, bara allir sem geta, bara látið á fastaði þrjá daga áður í gengd undir konungs. Og þetta er þvílíkt vopn inn í andaheiminn. Þegar margir koma saman í föstu og bæn, þá er sko, þá hræðist óvinnur. Þá brjótum við vald. Þannig að ég trú því að Guð muni leiða okkur inn í það og þetta sé bara fyrsta skrefi núna, við erum bara að byrja að tala þess um þetta og hérna, við höfum séð kraft föstunar í þessum heimahóp. Þegar hlutinni voru ekki ganga nógu vel og það var barátta og það var erfileikar og ég hérna talaði Guð, ég man ekki hvernig það var nákvæmlega, Guð lagði á mig að fasta fyrir ákveðnum hlutinum og ég fekk gegnum brot og hann lagði á það líka fyrir okkur saman sem hóp að fasta saman fyrir hópnum og það kom þvílíkt gegnum brot. Þetta getur brotið múra til þess að opna fyrir flóðgátt þegar að komið fólk þegar við stöndum saman í bæ með föstu.
Komið tíma aftur.
Já. Og horfum bara á Jesús. Jesús sem sagt, er að vaxa sem barn og hann er að læra og hann er hérna, kemur að þeim tímaskilur og hann er að fara stígin í sína þjónustu. Jóhannes skýrari segir sko, herði, bara þannig er land Guðs bara og hann segir Jesús segir að þú verður að skýra mig. Heilagur andi kemur yfir en hann fyllist heilögum anda, Jesús. Mm-hmm. Og það er oft þannig að sko, þegar fólk fyllist heilögum anda, þá bara herri já, bara beint í þjónustu. Yeah. Mm-hmm. En hvað gerði Jesús? Hann fór út í eyðimörkinu og hann fastaði. Mm-hmm. Í 40 daga tók og barðist þar við óvinninn og sigraði, fór síðan út í krafti. Við þurfum að stundum að sigra ákveðna hluti hjá okkur. Við þurfum að sigra það með föstu til þess að við fáum kraft til þess að fara út. Þannig að ávinningur af föstu, ég tek bara hérna svona smá lista. Það er að fá opinberun og það er að fá lækningu og heilbrigði, réttlæti, nærveru Guðs, svör við bænum, stöðulega leiðsögn andans, contentment, vera bara sjálfur sem nægur, bara vera hérna, það gerist í föstu. Það er einhvern veginn, oft er að vera með okkar rútínu, það er bara, ég þarf að vera mættu þetta, ég þarf að hjálpa þessu, skilur, ég þarf að vinna, ég þarf að borga reikningana og þú verum bara hérna, þess að bara líða dagarnir og dag eftir dag og verum bara alltaf í rútínni, þurfum að fasta. Þá tekur maður bara þrjú skrif aftur á bak og það verður allt miklu rólegra, maður verður miklu skýrar í huganum, maður hugsar áður maður svarar, áður maður talar, maður er miklu sem sagt sitt í að bara grípa strax og fara bara tala eitthvað. Mm-hmm. Það er mjög gott að geta verið þannig að það er þess að við erum að gera, við erum að vera fljóð til að hlusta, sein til að tala og við erum miklu næmari á það sem er að gerast. Mm-hmm. Við erum næmari á það sem er að gerast hjá hvort öðru. Næmari inn í það hvað hérna, hvað hver og einn jafnvel er að ganga í gegnum og hefur miklu næmari til þess að byggja inn í aðstæði fyrir fólki og ef við erum að byggja fyrir fólki og svo fram þess. Og refreshing eða bara að styrkjast eða bara svona bara léttast allir. Tökum bara til dæmis Daniel í 10 daga föstu Daniel sem var bara með græmit og vatn. Sko það var allir að borða hérna kjöti hjá hérna Babylon. Og hann vildi ekki borða þetta kjöt fórnarskurgóðum og lífvarðarfóringinn sem sagt alltaf að þú verður bara að borða, verður bara reikin út. Þannig að bara leiði mér að borða hérna græmmet og vatn. Sjáðu bara eftir 10 daga hvað það ég líti ekki betur út heldur en heyrir. Og hann leit miklu betur út og hann og þeir sem voru með hann. Þegar þeir föstuðu. Þegar þetta er ekki bara gott í andanum, þetta er gott fyrir okkur líkamlega og heilbrigðilega. Fáum styrk og við hérna höldum áfram með drottni. Þú veist, andi drottin steig yfir Jesú og veik ekki frá honum. Við komum stundum að samkomur eða heima opa og við finnum fyrir anda Guðs. Við höfum að hafa Guðs anda, hann á að vera yfir okkur stöðun, hann á ekki að víkja í burtu.
Það er oft. Getur andartekið?
Ég sagði, við eigum í raunum að ganga okkur með Guð að vera þannig. Við eigum að vera stöðulega í bæn og reglulegri föstu að vera hluta líf okkar sem kristnir einstaklingar. Og andi Guðs á að vera með okkur alltaf. Hann á ekki að vera bara, við ekki bara toga niður þegar við komum saman í hópi einu sinni viku. Hann á að vera með okkur alltaf, leið okkur alltaf, tala til okkur alltaf. Og við eigum að vera næm fyrir honum. Við þurfum daglega að brauðið alla daga. Og þetta er fyrir endurreist og til þess að við séum ljós og hérna fyrir framtíðar kynslöðir. Við séum að hjálpa öðrum að vaksa og styrkjast og stiga. Síðan er hérna, af hverju föstum við, númer eitt, við föstum í hlýðinni við Guðs orð. Og númer tvö, eins og ég er búin að tala við föstum til að auðmýkja okkur frammi fyrir Guði og til þess að taka á móti náð og krafti. Við föstum til þess að sigra freistingar og það sem að hindrar okkur í að stíga fram í krafti Guðs. Við föstum til þess að hreinsa okkur af synd og hjálpa öðrum til þess að hreinsast. Við föstum til þess að við verðum veik því að í veikleika okkar er Guð sterkur. Það er oft þannig, sko, það sem að þegar við erum í veik, þá er Guð sterkur. Það því að þá erum við ekki heldum að við getum þetta ekki allt. Guð vil bara vissu um auðmjúk og bara leiðum honum að vinna í gegnum okkur. Þannig að það er hluta föstunni. Við föstum til þess að leysa út smurningu og til þess að gera vilja Guðs. Við föstum á neyðartímum þegar það er einhver neyð og við þurfum að fasta. Ég myndi að segja að vera neyð yfir Ísland í dag, yfir líkamanum, yfir fólkinu. Að þessi neyð, kirkjan þarf kraft, við þurfum kraft, við þurfum ljós, við þurfum gegnumbrot, við þurfum vakningu. Fólk þarf að frelsast. Þannig að ég myndi að segja að það væri tími til að fasta. Við föstum til þess að fá, sem sagt, Guðs leiðsögn eða bara í hvaða átt við erum að fara. Ef að verðum að taka stórar ákvarðanir, hvað erum að gera? Það er gott að biðja fasta. Á ég að fara, ef við erum að fara flytja, ef við erum að fara í nýtt starf, ef við erum að fara í samband, ef við erum að fara í gift okkur, velja okkur maka. Þetta er bara risastórar ákvarðanir sem geta gjörbreytt lífinu ef það er ekki tekna rétt. Og þá þarf að fasta á biðja. Þannig að þetta eru ávinningar af því og það eru fleiri magnaðir punktar í þessari bók. Ég tók nokkra hérna sem ég langaði að fara í. Það sem 68 segir, hver er þín starfslýsing, eins og sem fór í þetta aðan. Starfslýsingin okkar er að kasta út öllum öndum. Starfslýsingin okkar er að leggja hendur yfir sjúka og þeir verða heilir. Starfslýsingin okkar er að fara út, kenna öllum að halda allt sem Jesús kenndi okkur og gera fólk að læri sönum. Og undur og tákna eða fylgja þeim sem trúa. Og ef að þetta er ekki að gerast hjá okkur, þá þurfum við að bara staldra við og segja bara, hey, hvað er ekki í lagi hjá mér? Af hverju er þetta ekki að fylgja mér? Trúi ég ekki? Er ég ekki að lifa samkvæmt orðið Guðs? Er ég ekki helgaði Guði? Er ég hálfvolgur? Er ég með annan fótinn í heiminum og hinn fótinn í Guðsríkinu? Er ég tvílyndur? Og það er bara sama þema hvort sem ég er að lesa þessa bók eða hvort ég er að lesa bókina eftir eigi alveg sem ég talaði með gjaldið fyrir kraftaverka kraft Guðs. Að það er alltaf sama sagan í öllum þessum bókum, í öllum þessum sem hafa fengið og fundið kraftin. Þeir gáðu allt, fór alla leið, voru sér að lifa samkvæmt orðið Guðs og voru í bæn og voru í föstu, voru að leita Guðs. Þannig að það er okkar starfslýsing og og blaðsjóð 108 er gott hérna sem hann segir að þetta er svona eins og tapað, þetta er svona eins og óvinnur hafi náða einhvern veginn óvirkja okkur. Hann veit hversu mikilvægt þetta er til þess að við höfum kraft gegn hans veldi og þá hefur hann svona náða einhvern veginn bara íta þessu doldið til hliðar. Þetta er ekkert lengur eitthvað sem að þarf að gera. Og hvað, þá erum við bara vopnlaus eða kraftlaus, liggum við. Við getum beðið og beðið og hérna, jú, við sjáum kannski alveg árangur því að það er alveg kraftur í bæninni en það er bara miklu meiri kraftur þegar við höfum föstuna með. Og við þurfum að hérna, gera okkur grein fyrir því að við getum breytt öllu landir okkar. Við getum breytt, ekki bara landir okkar, við getum jafnvel sett okkur annað. Við þurfum að hafa stóra trú og við þurfum að hafa stóra bara trúa því að Guð geti notað okkur á stóran hátt. Því að hann stór Guð, það ekki til að við erum svo stór. En ef við erum bara tilbúin að greiða gjaldi og leggja okkur til hlýðar, þá getur hann gert gegnum okkur, eins og hann hefur gert gegnum svo marga aðra. Og síðan langar mér að taka eitt í viðbútt áður en ég fer í hérna síðasta hlutan, sem magnaður vitnisburður. Þá það vitnisburður reyndar úr þessari bók, og ég man hann nú svo sem ég búið var að lesa hann, að þá var það að hann var sem sagt einhvers staðar að þjóna, maður tjafta og hann var að fasta og komin inn í 21 dag í föstu eitthvað og Guðbyrja var í okkur í ráðstefnu í Washington og Guðbyrja að gefa honum drauma á hverju nóttu sem að Guð sýndi honum að kirkjan heima sem hann var í ættu að taka sér saman, öll saman og fara í 21 dags föstu og ættu að mæta alltaf og hittast milli 5 og 7 á mótnana. Og þetta átti ekki, gátti ekki allir bara fasta í 21 dag, en þetta átti að vera svona óbrotin fasta. Sumir gátti tekið kannski eitt sólarhring og þá tók næsti við. Það er þið bara bæn og fasta í 21 dag. Og hann fekk þess að drauma sjö dagiröð og kemur sér hann heim. Og þá fór að deila þessi með konunni sinni og þá hafði hún fengið sömu draumana. Um að kirkjan ætti að fara í þessa föstu. Og þau byrja að tala um þetta og hvetja kirkjuna til að fasta, að byrja og mæta milli 5 og 7 allir sem geta. Og fyrsta daginn í föstunni þá mæta 5 og allir í kirkjunni í föstu og bæn og mæta þetta klukkan 5 til þess að byrja í 2 tíma. Þar daginn eftir mættu 3 og hann fekk veður að þessu og drottinn, hann talaði sterkt og sagði bara: ég er hér, hvar er fólkið mitt? Og Mahesh Chavda var að byrja og hann baði inn í þetta og Guð byrjaði að snerta við börnunum. Og klukkan 4 á nóttinni, þegar áttu að mæta milli 5 og 7, snemma, merkilegt, Guð sagði alveg sérstaklega milli 5 og 7, þetta er alveg fórn að vakna svona snemma og fara að hitta saman í kirkjunu að byrja. Guð var að byrja um fórn, hann var að byrja um að við legðum eitthvað á okkur. Og hann byrjaði að vekja börnin hjá fólkinu, í kirkjunni. Klukkan 4, bara eitthvað, börnin voru að, herri, verðum að vakna, verðum að fara í kirkjuna, verðum að fara að byrja. Fólki bara, hvað er að gerast? Börnin aldrei vaknað, svona. Og það kemur þessi þvílíka vakning, þau fara að byrja að mæta, séðan koma 50, 100, og þau byrja að byrja að fasta. Og leita Guðs, og Guð var að mæta þeim á sérstakan hátt, og það sem var að gerast að það, Guð var að koma þvílíkri nærveru. Og fólk var að iðrast og fólk var að leita Guðs af öllu hjarta. Og játa syndir og þetta gekk á þannig í töluverðan tíma. Og síðan var það þannig að eftir ákveðin tíma þá byrjuðu leiðtogarnir í kirkjunni að grípa í taumana. Þeir fannst þetta ómikil iðrun sem var í gangi, bara fólk bara að gráta og endalaust að iðrast og Guð var að vinna djúpt verk. Og merkilegt, þannig Guð að kalla saman hóp og leiðtogarnir, þeir sá ekki betur en að bara að vera allir búin að iðrast nóg. En þau voru kannski ekki bara iðrast fyrir sig. Kannski var Guð að kalla þennan hóp til að iðrast fyrir syndir jafnvel alls landsins. Eða bara miklu, miklu starra og meira heldur en því þau gerði sér grein fyrir leiðtogarnir. En leiðtogarnir byrjaði að grípa í taumana og sagði þetta væri bara nóg. Nú skulle við bara fara að gleðjast og fagna. Og grípu þannig í taumana vakningunni, eins og ég segi, eins og leiðtogar eru svo oft gerðir að gera og svo margar vakningar hafa liðið út af. Vegna þess að maðurinn alltaf að fara að stjórna. Það er svo mikið í gangi og bara þú veist, hérna, já við verðum nú eitthvað að fara að stýra þessu. Við getum ekki bara haldið áfram svona endalaust. Til dæmið bara hérna, ennum bara 2-3 ár síðan að það var ekki bara einhver skóli í Flórída, það var þvílík vakning, krakkarnir voru bara með, það var bara fullt allt campgroundið, skóla hérna haldið bara fjall niður, bara þvílík vakning. Og þetta fekk að ganga í hvað? Nokkra vikur, þá gætla sem sagt leiðtogarnir eða þeir bara erum við getum ekki það verið bara að fara að byrja aftur eðlilegt skólahaldirna það ekki þetta að vera bara með þetta svona í einhverju upplaust en hverju máli skiptir eitthvað skólahald þegar drottinn að mæta og leysa sálir hvað skiptir máli að þú mætir ekki tíma og lærir eitthvað með eðlisfræði eitthvað þú veist það skiptir engu máli í samanburði þessu bara leyfa Guði að starfa bara þangað til að Guð ætlar að hætta ekki grípa í taumana og ýta honum út það það sem við þurfum að varast og vera mjög varkár með þegar við þurfum að stíga með þessa hluti að bara vera ótrúlega næm anda Guðs öllum stundum og það sem að læri sem þið gerði í postulisögunni þeir föstuðu og báðu og föstuðu til þess að leiðast síðan kom drottinn alltaf til lærðu, taktum hún að Barnabas og Sál og sendu þá þangað vegna þess að þeir voru í þessu flæði með Guði Það vakningin bara hægt og rólega leið undir lok út af því að þeir gripi í taumana og Mahesh Chavda var mjög sár yfir þessu og var mjög hugsi yfir þessu og var mjög mikið að skoða þetta eftir á en þetta var stórkostleg vakning sem varði í tóldin tíma og Derek Prince sem var auðvitað þvílíku guðsmaður og fóruðum allt og sá þvílík kraftaverk og var í mörgum vakningum hann sagði sem sagt, og deili því sjálfur að þessi, hann hafði aldrei af öllum hans vakningum og öllu sem hann fór í gegnum þessi vakning hér þarna hann var enginn sem að komst sem sagt, var álíka upplif nærvera Guðs sem hann upplifði þetta sem Guð var að gera þannig að þetta er mögnubók sem að ég mæli með ég muni örugglega setja hann inn á bókalistan minn hann inn á síðuna þannig að þetta er svona bækur sem hafa haft mikil áhrif á mig og eru bara virkilega, virkilega trúa styrkjandi og öflug fyrir okkur en síðan langar bara enda á vitnisburðið sem að ég búin að vera að hlusta á sem að Guðjón senda á mig og ég senda á mig kannski einhverju er búin að hlusta á hann eftir, þetta er sem sagt maður sem að heitir James Cavalia sem að var bara fættur inn í bara sem sagt satanisma í Afríku og þetta er því líkur vitnisburður að það er bara með engu lagi líkt ég mun setja hann inn á síðuna mína ég ætla að gera það bara núna bara á morgunni helgina og senda á póstlistan þannig að þið geti séð nálgast hann þar og hlusta hann er þrír tímar en hann er þess verði að hlusta hann þótt að sé þrír tímar og bara ég ætla ekki endilega að fara mikið í byrjunina sem sagt þið bara hlustu á það en það var bara, hann var bara fyrir hann fættist og það var bara fyrsta sem var gert þegar hann fættist að það var bara brúðkaup og hann var giftur 60 ára gamalli bara einhverju æðstu nornin í Afríku bara þegar hann fættist þannig að hann var bara búin að setja hann í hjónaband við fæðingu við 60 ára gamla konu og það sem fylgdu eftir því eru þetta bara rosalegt í hvað er að gerast hérna andlega sko, og krafturinn og hefði illa og hvernig það starfar og hvernig hans líf þróast er rosalegt þetta, bara fyrir þetta út af fyrir sig er ótrúlegt að hlusta á. En þetta er ekki það upplöfast í þessum vitnisburði. Það upplöfast í þessum vitnisburði er seinni parturinn þegar hann frelsast. Sannst að hann var æðsti hérna bara ég veit ekki hvað maður að segja bara kallaða grandmaster bara ríki óvinarins og hann var bara yfir Afríku og það, hann var bara meira sér í skólanum prófessorarnir, lögreglutar þeir kölluðu hann bara, allir kölluðu hann bara master, þú vissu hver hann var bara peningarnir og allt sem flætti í gegnum, veldi ofanarins í gegnum hans líf, þeir stjórnuðu öll og stýrðu öllu en síðan frelsast hann á magnaðan hátt þið getið heyrt það í þessu veitspyrni
hann var íslensku eða ensku
hann var ensku og þeir eru afrískir þannig að pínu líka tótt er þetta skilja á en samt alveg tala samt alveg skýra ensku hann frelsast og Guð byrjar að nota hann sem sagt á magnaðan hátt og hann í þessum vitnisburði er hann að deila því hvernig veldi óvinarins virkar hvernig óvinarins starfar og nákvæmlega hvað hann er að gera til þess að brjóta niður og sérstaklega það sem eitthvað er í gangi og til dæmis eitt magnað í þessum vitnisburði það voru 20 konur og eitt pastor sem að fengu köllun og gerðu sáttmála við Guð að þau ætluðu að hittast alltaf á hverjum einasta degi og það máttu enginn koma mínútu seint til þess að biðja í ákveðin tíma í 90 daga. Og það var svo mikill kraftur sem fylgdi þessu hjá þeim, þessari bæn og föstu sem þessi hópu var með, að þessi þarna, sem sagt einstaklingur sem er að segja vitnisburðinn, sem var Grand Master í Afriku, hann fekk bara skilaboð frá bara sem sagt satanismanum, bara þú veist, í Evrópu, allt þetta er allt tengt, þetta ókvöld og bara veldi óvinarins, þetta mallar heim, bara farið úr borginni. Farið úr borginni, annars getur verið bara að þið deyð. Og þeim var skipað að fara og flýja úr borginni út af þessum hóp. Af því það var svo mikill kraftur og ljós sem að koma upp frá þessum litla hóp, 20 konur að biðja og einn pastor. Og þeir þurftu að flýja út úr borginni og síðan var lagt á ráðin. Hvernig getum við brotið þennan hóp niður? Hvað getum við gert?
Voruð þið að biðja markvist gegn þessu uppskrifti?
Já, meðal annars. Þeir voru að biðja bara markvist fyrir svæðinu, fyrir landinu. Og bara alveg örugglega gegn því, ég veit ekki nákvæmlega hvað þið báðu. En það var allavega, það var mikil ógnaði þeim að þeim var sagt að flýja og sé að þetta er svona svo óvinurinn bara hann scattered, hann bara flúði úr borginni og síðan var bara að fara að taka ráðin, hey, hvernig eigum við að takast á við þetta? Bara, þú veist, þetta er bara hvernig eigum við að brjóta þetta niður? Og þeim voru fengnar bækur um einn og hvernig hópnum. Bara 500 blaðsina bækur um allt líf þeirra. Lásu bara líf þeirra til þess að finna einhverja veika punkta hjá einhverjum til þess að geta náð einhverjum í hópnum til þess að brjóta hennar sáttmálum sem þið er gert við Guð. Ef þið myndið ná bara einum, þá myndið brotta keðjan sem voru með. Og þau voru bara að skoða þessar bækur og lesa. Það var ein kona í hópnum sem að þau sáu, það var bara, þessar bækur voru ekki bara náttúrulega bækur, þau voru að lesa sko 10 kynslóðir aftur í tíman. Bara sáu bara hvernig langafi og langamma, hvernig þau voru og þau sáu þetta hjá einni konunni, þá var bara röð í gegn þráður að það var sem sagt biturleiki og fyrirgefningaleysi og þessi kona var bitur út í mömmu sína og það var eitthvað fyrirgefningaleysi þar og mamma var dáin. Og þeir hugsuðu, þarna getum við mögulega náð henni. Óvinurinn þekki veikleika okkar allra. Langt aftur í kynslur, hann þekkti hvernig mamma okkar og pabbi voru og hvernig amma og afi og allt þetta, hann veitir allt. Hann þekki veikleikana og hann er stöðulega vakandi. Gangandi sem öskrandi ljón, leitandi að þeir sem hann getur gleift. Og síðan er Guð gefið okkur mögnuð vopn, en við situm bara heima og sofandi. Gerum ekki neitt. Notum ekki vopnin sem Guð hefur gefið okkur, sem eru máttug, beittara hverju tvíekjuði sverði, til þess að fara út og taka valdið sem Guð hefur gefið okkur. Við þurfum að vakna og við þurfum að æfa okkur í þessu. Við þurfum að stíga inn í þetta. Og þeir náðu þessu. Þeir náðu, sko, það voru 2 dagar eftir af þessum 90 dögum. Þá náðu þeir konunni. Þetta var ekki bara það að þeir varu að biðja eitthvað sérstaklega. Einn var sendur, hann var sendur út í einhverja eyðimörk, þar sem hann var í 21 dag, bara það sem var eftir af þessari föstu á þeim og hann var bara að kyrja bara einhverja bölbænir allan tíman. Þeir voru búin að senda 4 konur inn í kirkjuna sem þetta var að eiga sér stað. Sem átti bara að verða hlut af kirkjunni, bara líka út eins og kristnir. Enginn vissi neitt hvort að það var eitthvað óguðlega eða ekki. Það lítið bara út eins og hinn og tóku þátt alveg í ljós engils mynd. Og síðan var það þannig að hægt róla byrjar að pota og pota og ein kona segir síðan við að bara hvað þú ert bara alveg eins og mamma þín. Og það bara gaus upp í henni. Bara þetta biturleikin og fyrirgefningaleysi bara eitthvað og hún bara það kom opnum þannig að óvinurinn komst inn í hana. Og þá var allt vitlaust og þær held áfram að pota og þessi kona síðan endaði því að fara gegn pastornum sem að var í raun og veru í sem sagt ósnertalegur á meðan allt var í lagi. Og hann, þessi kona fer svo gegn honum sem þeir náðu í hópnum að hann bara bölvar henni. Bara segir við hann að bara skilur bara þú mynd bara deyja ef það þarf að gera svona. Þannig að það bara þarna var bara óvinnur búin að rústa þessu á síðasta degi. Þetta er rosalegt. En ég mæli með þessu vitsbyrði, sýni hvernig óvinnurinn vinnur. Hvernig hann þekkir allt, ef einhverju sterkur sem er að þjóna Guði, óvinnur hefur enga leiða mér, eða þér eða hinum, þá fer hann að hugsa, hvernig geti ég komist að? Geti ég komist að konuna hans, geti ég komist að börnunum hans, geti ég komist að mamma hans eða pappa hans, hvernig geti ég náð hann? Og óvinnurinn er bara að vinna í þessu. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að biðja fyrir hvort öðru, vera stöðulega með að lyfta hvort öðru upp í bann, að styrkja hvort annað í þessu. Og þannig að þarna, sko, hann fyrir í detail, ekki bara þetta er bara magnað, hvernig þú fær innsýn þarna inn í hvernig óvinnurinn vinnur. Þannig að fyrir svo mörg detail það hvað óvinnurinn er að gera til þess að brjóta niður. Kirkjur brjóta niður það sem að Guð er að gera, þegar eitthvað kraftur Guðs kemur, óvinnurinn er mættur leið. Þannig er hópur sem er að gera eitthvað sem er að valda ógn fyrir óvinarins veldi. Óvinarinn mættur leið til þess að finna hvernig getum við brotið þetta niður. Hvað getum við gert? Hverjum getum við náð? Þannig að Guð að kenna okkur, hann að kenna okkur magnaða hluti mm-hmm. og ég mæli mig að þið hlustið á þetta, þennan vitnisburð og mm-hmm. geðið ykkur tíma í það. Mm-hmm. Að lokum þá, ég ætlaði ekki að tala svo lengi. Og hérna, já, það bara að kona 40 mínútur. Og það líka sem áhæfvert vegna þess að, jú, við þurfum að gera meira þessu hér í hópnum. Ekki bara það að við kannski syngjum nokkur lög og ég kenni sem einhver smá fyrirbæn, við þurfum að byrja meira saman. Amen. Og merkjaðu hvernig stundin leiddist á þann mm-hmm. og leiddist þeim einmitt inn í það. Og ég sat hérna bara af ádráttum og þú veist bara að sína okkur að þetta er akkurat það sem við erum að vera að gera. Byrja að vera meiri bæn. Við þurfum að líka að læra að byrja. Læra að byrja sem hópur og læra að byrja markvist. Ekki bara byrja eitthvað í lofti fyrir hin og þessu. Taka vald. Taka vald og brjóta niður við í ofanins. Því að við getum alveg beðið og beðið en Guð hefur gefið okkur vald til þess að gera eitthvað í hlutunum. Hann kemur ekki bara alltaf á svæðið og reddar þessu. Eru við að gera sem við erum að gera? Þegar við erum að byrja fyrir foreldrum okkar, erum að byrja fyrir þessum, erum við að tala við þau? Erum við að segja þeim, fagnaðir þetta, erum við að benda þeim á, erum við að taka vald, erum við að fasta og byrja fyrir þeim, ef það eitthvað að. Erum við að gera það sem Guð hefur gefið sagt okkur að gera til þess að fá lausnina. Það þýr ekki bara að sitja alltaf bara að drottum viltu hjálpa þessum og gera bara ekkert það sem við erum að gera. Þá er ekki kraftur á bak við það. Þannig að við þurfum að gera það sem Guð kallar okkur til og annað sem ég gleymd að minnast á í þessu vitnisburði, ef þið hlustið á hann sem ég hveti ykkur til að gera, alltaf þegar hann er að segja, já, og síðan komum við saman þegar það var eitthvað í gangi sem sagt eftir hann frelsaðist, já, og við báðum og fastuðum. Það var alltaf bæn og fasta. Í Afríku það er bara, þú veist, þeir vita bara það að þú ert að byggja og fasta þú ert að hafa eitthvað vald. Annars ertu bara, ert ekki með valdið sem þú ert að hafa, ert ekki með kraftinn. Þannig að þetta bara stöðulega að segja þetta, þannig að ég greipa aftur og aftur, aftur, bara bæn og fasta. Ég taka eitt lesta yfir til sérningum. Ég þýtti hérna, þetta er eitt aðeins líka sem að Guð gaf mér núna, bara, og ég þýtti úr bókinni, góðu, sem að ég er alltaf að tala um, sem að blessa mig svo mikið oft. Og það segir hérna, þetta getur við eitthvað svona bara blessunar á því lokin fyrir okkur. Stemdu á móti vindinum. Barni mitt, vertu ekki uggandi við morgundeginum. Þú munt ekki mæta neinu sem ég veit ekki þegar um. Mistum mín er falin í hverju storm skýi. Náð mín flæður undir hverju mótstreymi. Viska mín hefur hugsað upp lausn við hverju vandamáli. Ég hef vísvitandi sett hindranir á vegðin til að reyna hæfniðina. Ég mun ekki alltaf láta hagstæða vinda blása á leiðina. Því að þá myndir þú verða værikær og brátt verða mjúkur og sljór. Það er þegar vindurinn er sterkur og öldurnar ógna sem þú verður vakandi og skarpur. Og þannig get ég gefið vöxtin í andlega styrktin. Stormurinn er ekki eitthvað til að óttast heldur fagna. Þú mynd læra að halda beint á móti vindinu með gleði þegar þú verður uppgötað að í tíma álags og þrenginga færðu skýrustu opinberinu af mér. Var það ekki satt með lærisveina þegar þeir litu út yfir ólgandi vötnin? Hvað sáu þeir? Var það ekki Jesús? Jesús komandi til þeirra. Að hafa upplifað þetta einu sinni hefði verið þessi virði að þola marga storma. Og í miðjum eldsofninu, hvað sáu hebreysku piltarnir þrír, var það ekki lifandi form Jesú Krist sjálfs sem kom til að vera með þeim? Já, hann skein svo bjart fyrir þeim að ljómi hann skýrði á eldin. Nei, þú þart ekki að óttast. Þú þart ekki að óttast sveiflur því að bak við allt sem virðist vera algjör óreiða hef ég áætlun sem vinnur þitt í góðs. Þú þart aldrei að óttast hvort ég muni vera þér trúr því ef ég hef aldrei brugðist öðrum hvers vegna ætti ég að bregðast þér. Þú hefur óteljandi áhörfundur sem hvetja þig frá heiminn hæðum, minna þig á hvað ég gerði fyrir þá og hvetja þig með því að baráttan er ekki enda laus, heldur ótrúlega fljótt mun hún enda með sigri fyrir því líka ef þú ert trú til enda. Óttast þú veikleika þína? Sjá, ég hef sett á þar til að færa þig til mín. Og ég svara kannski aldrei bænum þínum um að verða sterkur. En ég mun gefa þér sama lofur þig af Páli að í veikleika þínu mun ég vera styrkur þín. Því að enn er það satt að náð mín virka best þegar þú hefur meðvitaða tilfinningu fyrir þörf, já, jafnvel örvæntingar kenda meðvitundu með eigin vanmátt. Kraftaverk spretta upp úr rökum, köldum jarðvegi mannlegra harmsagna, rök með tárum og köld með vonleysi. Ég fæ aldrei að tækifæri til að framkvæma kraftaverk fyrir þig ef þú ert upptekinn af sjálfu þér og með þú er hugmyndur það hversu undraverða hluti ég ætla að gera þér. Ég nota þig ekki sem hráefni fyrir kraftaverk, ég geri kraftaverk mínur eigin eðli og ég leyfi þér að fylgjast með þegar þú skilur fullkomlega að það ég sem yfirnáttúrulegur. Þú þarft ekki að vera annað en það sem ég skapaði þig. Þú þarft aðeins að gera það sem ég skapaði þig fyrir að dýrka mig og stíga til hliðar og leyfa mér að vera guð og leyfa manninum að vera maður. Þegar þú samþykkir takmörk þín og sættir við að ég mun aldrei biðja þig að framkvæma eitthvað sem þú getur ekki, getur þú byrjað að læra hvað ég er raunverulega í huga fyrir þig. Ég er ekki vonsvikin með þig, en þú munt verða vonsvikin með sjálfan þig að þú skilur ekki sannleikan í því sem ég kendi í gegnum Pál. Að ég nota það sem heimurinn telur heimsku til að gera henni vitru ráðlausa og þá sem er ekki til að brjóta niður hróka manna í því sem þeir hafa gert sér sjálfum sér. Hann var að búð. Ég er drottinn og ég mun ríkja, þú getur staðið á móti mér en það mun óhjákvæmlega leiða til eigin tortímingar. Elskaðu mig og treystu mér og haltu þér í auðmýkt eins og rita þér, auðmýktu þig undir máttuga hönd Guðs og ég mun upphefja þig. Mundu að hann mun gera það, þú þarft ekki upphefja sjálfa þig, þú þarft aðeins að halda auðmýkt. Og þetta gaf Guð mér hérna, og einmitt á sama tíma og ég er að fara í gegnum allt þetta, þar sem hann er að hamra auðmýkt. Fastan er auðmýkt, við erum að auðmýkja okkur fyrir Guði. Við erum að segja drottin minn, ég get ekki, ég er tilbúin að stíga til hliðar. Þannig að þetta er, það er magna, ég er með fleira en ég ætla að við orðið ákvæmt í dag. Þannig að ég bara byggu Guðum að blessa ykkur og styrki ykkur og ég vona að þetta orð veki ykkur og okkur og mig og okkur öllu til þess að stíga inn í það sem Guð hefur fyrir okkur. Við séum tilbúin að fara alla leið, við séum tilbúin að leggja hans á okkur. Ekki bara alltaf ykkur þægindi og sem gerist ekki neitt. Amen. Amen.
Magnús og Sigri, talandi um allt þetta sem að segja. Ég hefði sem maður sem liggur hann á spítala með pappa, búin að vera með hann minni í herbyggi þeir tveir í dálítið tíma. Og ég biði náttúrulega fyrir honum líka. Og svo í fyrra dag, hann var búin að klæða mig úlpuna og var bara eitthvað að kveðja pappa og var að biðja fyrir honum og veist að það er fór. Á kom hann svona hlaupandi tvær hjúkur á rúminu hans og hann gat ekki talað. Það var svona eins og var eitthvað blótabæka og bara misti úr setningar og bara þær voru spyrjandi spurninga hvað dagur er og það var svona urgent. Og ég byrja að taka vald yfir bara að þessu, veist ég veit þetta er allt andavald. Og hérna, og bara eftir kannski svona 30 sekundur, 40 sekundur, þú veist, ég tók bara vald í þessu nafni yfir öllum anda, bæklunar og veikinda og bara sýkinga, blóðtappa og hann kom tilbaka. Og svo í gærferði til hans og hérna tala við hann, þessu fór ég bara. Og svo í gærferði til hans og tala við hann og spyr bara hvernig hann hafi það. Og þá fyrir við að segja mér hvað hann var að sjá. Og hann hélt þetta að vera aukaverkun eða einhver liði sem átti að hjálpa eitthvað við ristilspeglum. Og ég leið hann bara að tala, sá hann púka, fullt af dóti úti, bara skifuna fugla sem voru bara fuglar að fljúi hópum og hann bara, og sá á veggjónum í spítalunum, bara allt á yði, alls konar pöttur, skriðbyggindi, aldrei séð svona æfin að þeir.
Ég sé það, ég get talað það, þetta er bara raunulegt.
Þetta er anda verið orðskunar og ég var einmitt að hugsa út að það voru að byrja svo mikið fyrir pappa og veist, það er gengur vel með hann þó sem ég myndi alltaf vilja fá það. Ég hef myndið að spyrja okkur, hvað hafði ég að gera, hvað hann að gera?
Hvað er svarað við pappa þeim?
Já, og hvað hafði ég að segja við pappa? Ég segja pappi voru að iðrast, þetta er vandasamt, skiljum mig. En ég var að hugsa, sko, hú veist, óvinurinn, bara komin á glugganum, bara, hú veist, á leiðinni hvert, skiljum mig. Hú veist, pappi næsta herbyggi, næsta rúmi. Og ég fer að segja hann frá Jesús og hérna, hann fer að segja mér að passa mig á kirkjunni og trúið fólki og þá sagði ég bara já, ekki spurning, persónuleg samband sagði ég, þetta snýstu það. Þetta var dálítið magnum sko, að í kjölfæri því að hann var svona veikur, að sá hann þetta. Já, og ég sagði að þú veist að það er margt að sveimi og veist að það eru til andavörur, vonskunar sem eru þarna og hann alveg, já, og ég spurði hvort hann einhvern tíðan upplifa svona áður, hann bara aldrei nokkuð tíma. En þetta var mjög
magnað, sko. Já, wow. Þetta er raunverulegt. Þetta er svo raunverulegt. Þetta er svo raunverulegt.